Ești pregătit, Marian?
Da.
Doamnelor și domnilor, băieți și fete, începe...
Curiosity, episodul cu numărul...
3!
În episodul de... Din această zi vorbim despre...
În această dimineață, în această, acest prânz sau seară.
Depinde de trafic, de... Da.
De ce job aveți.
Exact. Sau n-aveți.
Ba da, au.
De fapt, dacă e Iohannis președinte,
am primit o poză de la un șef de la un birou de arhitectură cu unul dintre oamenii lui care se uită la podcastul nostru în loc să o proiecteze.
Ce tare! La Curiosity?
Da.
Mamă, deci îți dai seama că la episodul cu numărul 10 nu mai muncește nimeni în țara asta?
În ritmul ăsta în care crește. Și apropo, o să vă mulțumim că ați primit foarte bine Curiosity episodul 1 și 2 și vă urăm în continuare spor la muncă acolo unde sunteți. Puteți să ne și ascultați dacă vreți, nu doar să ne vedeți, pe orice fel de podcatcher, dacă nu aveți timp chiar acum. Scopul nostru viață nu este să vă ținem ocupați, scopul nostru este să vă ținem informați.
Informații gratis despre lucruri care costă.
Nu, asta e mâine.
Păi nu...
IGDLC, ce e mâine, Marian?
Ah, ok.
Deci nu ești invitat la podcast. Cine te-a invitat pe tine la podcast? Ce ai avea tu de spus la un podcast?
Multe. Sunt nevorbit.
Uite, da. Hai să ne revenim.
Te rog.
Astăzi avem în meniu, în desfășurător, informații calde de la sursă despre ce se mai întâmplă cu Huawei, în care se întâmplă niște chestii și au reînceput bătălia pe teritoriul american direct. Mai avem niște schimbări în Huawei România. Despre toate acestea vorbim un pic mai târziu.
Google. Stai puțin. Mă gândeam dacă pot să bag efecte sonore aici.
Nu, așa, lasă efectele. Marian, pentru cei care nu ne văd, Marian a venit cu consola de DJ la Curiosity, ceea ce arată nivelul de profesionalism al acestei echipe.
Deci eu visez ca la un moment dat ceea ce facem noi aici să fie transmis în mașini prin ceva unde radio către oameni în direct.
5G?
Nu, radio.
A, radio?
Da.
Vrei la radio?
Nu vreau la radio, dar mă gândesc că
avem
poate există această tehnologie.
Avem două posturi de radio, să știi. Deocamdată l-a refuzat pe amândouă. Dar dacă tu îți dorești o carieră în radio, Marian...
Stai. Ce îmi lipsește?
Îți lipsesc cabluri la microfoane, pentru cei care ne urmăresc din nou.
Secretul nostru e distrus, nu mai avem secrete.
Hai, Marian, motoarea știe, Google CEO. Motoarea
știe, da. Cei doi crai din Silicon Valley, Sergey Brin și Larry Page.
Mamă, ce greu. Era invers, era Sergey Page și Larry Brin.
Nu. E bine. E bine.
Era
a fost înlocuiți de la cârma
Alphabet. S-au înlocuit singuri, că ei sunt și fondatori.
Da, dar mai au niște acționari în fața, care și au niște decizii. Anyway, Sundar Pichai, CEO Google, îi înlocuiește. S-au găsit resturile la Vikram pe lună.
Iar, interfonul preferat al planetei Ring a fost hăcuit de niște români.
Oh.
Dar între timp l-au reparat și poliția chiar le folosește imaginile pentru cunoaștere facială. Mai multe despre ce se întâmplă cu Ring puțin mai târziu, dacă vă interesează produsele lor. Și apoi mai avem despre povești cu companii din Silicon Valley care sunt acuzate că au evitat plata taxelor.
Ei, ce surpriză! Nu cred așa,
nu cred
așa ceva!
La așa ceva. Ca să afli de câte ori echivalentul PIB-ului României este ascuns prin paradisuri fiscale, ca să te îngrozești unde se duc banii tăi, vorbim iarăși un pic mai încolo, unde avem informații explozive, breaking meow.
Da. TikTok, care este o rețea socială dezvoltată în China, cenzurează la greu.
Da.
Și cenzurează conținut despre China, s-a întâmplat de curând și hei, toată lumea este supărată că iată rivalul. Mă, rivalul ăla care trebuia să vină de mult pentru Facebook și Instagram are probleme mari.
Nu, Snapchat-ul era ok, Marian, în ultima oară când am verificat.
Da.
Chiar? Ai mai zis de Snapchat ceva?
Nu.
Toată lumea s-a mutat pe TikTok de pe Snapchat.
Exact.
Cine o să mai dea petreceri în Las Vegas la Miraj data asta?
E o întrebare foarte bună.
Aflăm când ajungem acolo. Domeniile.org au fost vândute unui capital privat.
Așadar,
tot TLD-ul acesta a fost vândut pentru organizații și ONG-uri, s-a dus la un capital privat.
Care se numește culmea? Ethos. Ethos Capital se numește și este un trust nou.
Mai vorbim despre asta mai încolo. Hai că făceam doar inventarul.
Da.
CEO-ul Twitter, aflând ce motor de căutare folosește și el ca și noi.
Surpriză, nu folosește Google.
Vom afla care este cel mai vândut produs de la Apple în acest sezon. vom vorbi despre problemele mele cu mașina în sezonul rece.
Care aici scrie Tesla înghețată, credeam că a scos.
Marian, nu m-a dat de gol.
Ah, ok.
Așa, vom vorbi despre cât consumă mașina electrică în sezonul rece.
Mai mult.
Surpriză. Eu v-am pregătit și un shortcut-ul săptămânii.
Ușa.
Și tu poți să le zici, Marian, cu aia ultima.
A, merge. Care ultima? Ce am mai făcut? A, că mașinile știu tot ce faci și câte kilograme ai.
Pe mine îl obsedează chestia asta. Iar înainte de final o să vă mai dăm niște informații proaspete din cripto, pentru că avem inclusiv un pont de la un partener, de acum înainte avem și noi un sponsor, pe care l-am selectat cu greu pentru acest Curiosity, care este atât de important pentru noi. Și în cele din urmă vă mai recomandăm un site unde să anunțați dacă ați găsit pe jos un portofel plin cu bani.
Exact.
Bun, dăm bătaie, hai.
Hai să dăm bătaie. Dacă țineți bine minte, în luna octombrie...
Tu mă ești în rec?
Da, sunt în rec, continuu. Okay. Da, sunt în rec.
Okay.
În luna octombrie, parcă? Sau noiembrie, când a fost? În China.
Așa.
În Shenzhen, în Shanghai
luna
și
trecută,
în
Hangzhou.
Da, luna trecută. Am avut norocul să filmăm în laboratoarele Huawei, acolo unde vedem cum sunt testate anumite dispozitive, dar a mai fost o vizită acolo despre care n-am povestit nimic, în care ni s-a explicat cumva care este cultura Huawei. Ai văzut memorandumul ăla despre care am discutat în episodul numărul 1, parcă de Curiosity, care erau acolo niște chestii, să aibă acționare transparent și bla bla bla, trimitere direct la Huawei. Ideea e că Huawei a arătat această deschidere și am fost acolo să vedem, să aflăm mai multe lucruri despre companie, printre care și felul în care această companie este condusă. Ideea e că este o companie privată, cel puțin așa ni se spune, și că 99% din acțiunile Huawei sunt deținute de angajații Huawei. Așadar, dacă tu aduci plus valoare companiei și compania aia îți dă dreptul, de exemplu, să cumpere acțiuni la prețul de atunci și dacă pleci de la Huawei, îți dai demisia, ești obligat să vinzi acțiunile la prețul pieței atunci când pleci. Adică s-ar putea să ieși pe profit în condițiile astea. Am mai văzut niște lucruri interesante, de exemplu, am vizitat și fabrica Huawei, acolo unde era produs Huawei P30.
Da.
Și ce foarte tare e că inițial pentru o singură bandă de lucru care avea vreo 50-60 de metri era nevoie de vreo 80 de angajați și în timp toată treaba asta s-a automatizat și acum e nevoie doar de vreo 10 angajați, mi se pare, de vreo 8 ori mai puțin.
Noi v-am mai povestit despre ce am văzut noi la Huawei, însă astăzi ce mă interesează, de ce aducem această, toată povestea cu Huawei în discuție? Pentru că cei de la Huawei nu renunță și tocmai ce au anunțat zilele trecute, că deschid un proces în The Fifth Circuit of Louisiana, la curtea de apel de acolo, într-un document în care ei cer anularea deciziei FCC, prin care fondurile care trebuie să ajungă pentru echipamente de rețea pentru 5G la companiile din domeniu, un fond de 8,5 miliarde, Universal Service Fund, se numește el, Huawei spune că nu ar trebui să fie exclusă din companiile care pot accesa aceste fonduri și pot furniza echipamente de rețea, pentru că spun că decizia FCC pur și simplu contravine legislația, adică depășește atribuțiile. Practic FCC-ul este un fel de o combinație de ANCOM de la noi cu CNA, dacă te interesează așa ceva.
Da, mă rog.
Ideea e că Huawei continuă lupta cu autoritățile americane, pe teritoriul american, în instanțe americane, încercând să dovedească, hei, noi n-am făcut nimic, dacă ziceți că faceți spionaj, arătați-ne dovezi, pe de o parte, încercând să acceseze banii ăștia pentru rețele 4G, 5G, mai ales pentru 5G, unde li s-a tăiat accesul, și în același timp face și muncă de PR, inclusiv cu jurnaliști, care le arată acel catastif cu acționari din China, pe care ți l-au arătat și ție.
Da, exact. Am filmat treaba asta. Aici este secretarul general al boardului de directori. A fost un tip foarte amuzant așa și era foarte jovial. Și ne-a arătat toate carnețelele în care sunt băgate numele acționarilor și câte acțiuni are fiecare. Bine, nu poți să afli foarte multe lucruri, nu poți să verifici fiecare angajat, sunt multe, e o listă foarte lungă, cred că sunt milioane acolo de acțiuni, ceva de genul ăsta. Am intrat și în arhiva lor, arhiva fiecărui angajat și iarăși ni s-au arătat și acolo niște foi din care n-am înțeles mare lucru, că pentru că pe multe scrie în chineză. Ne-a explicat și cum este condusă această companie, faptul că odată la câțiva ani se fac niște alegeri și votează inclusiv angajați de la Huawei România.
Dacă
niște chestii care se reprezinte, da, exact. Și Da, faptul că CEO se schimbe destul de repede la Huawei,
da.
CEO mare.
Și CEO-ul mare, dar și CEO de diferite niveluri se schimbă constant, dar oamenii aceia nu părăsesc compania, ci doar fac tot felul de rotații în interiorul companiei și oamenii sunt tot promovați. Practic, Huawei nu face restructurări, iar după un anumit număr de ani în companie, ai dreptul să accesezi acțiunile ale companiei. Practic, devii și tu parte din business și ce interesant este că figura aceea legendară, ăsta, cum îl cheamă, domnul Ren?
Ren Zhengfei.
Ren Zhengfei, așa, omul nu are, cred că are doar 1% din acțiuni.
Da, da, da.
Dar prin comparație cu el, toți ceilalți au extrem de puține acțiuni și nu cred că se pot alia să voteze împotriva lui. Nu știu exact care este formula de conducere, însă cu 1% el controlează toată compania.
Ideea e că am înțeles cumva mai multe lucruri despre o companie la care nu găseai nicio informație. Și la Huawei există această transparență de acum și o să vedeți tot mai des. Tot acolo ni s-au arătat și câteva chestii.
Am înțeles că trebuie să comunice.
Da, tot acolo am văzut și câteva informații despre viitoarele produse Huawei, să zicem, fără serviciile Google și cam ce e de făcut. Iar Huawei, de exemplu, o să aibă disponibil pentru investiții sau pentru incentivări către diversi dezvoltatori $1 miliard pentru App Gallery. Și ne-au cerut impresiile noastre pe acolo și când deschideam eu App Gallery acolo fix în fața mai marilor de la Huawei, hop, dita mai pop a făcut reclamă, știi?
Da. Iar noi le-am dat feedback în legătură cu App Gallery, care deocamdată este slab. Noi le-am spus adevărul.
Da.
Este o idee bună, însă cea mai nouă variantă pe care o auzim din interiorul companiei, nu pe un canal oficial, este că cei de la Huawei, ca să se lupte cu gigantul Google, încearcă să intre în piață cu un App Gallery reinventat, care să devină open source. Astfel încât oricine să-și poată publica aplicația pe magazinul lor de aplicații, care să fie disponibil pe aproape orice telefon, am impresia.
De asta mi-e frică, pentru că, uite, și pe Google mai scapă aplicații dubioase. Tu zici seama ce înseamnă să ai pe... De fapt, asta o să fie cea mai mare luptă pentru Huawei, să aducă aplicații de calitate ca WhatsApp, ca Instagram, ca YouTube. Asta o să lipsească și asta, indiferent prin ce metode o să încerci să pui tu pe un Mate 30, de exemplu, nu o să reușești. Așa că cred că o să cântărească, o să fie nasol pentru Huawei, pentru flagship-uri cel puțin.
Va fi cel puțin greu la început. Deocamdată mai au ceva telefoane care merg cu servicii Google. Pe 30-ul este ok și noi i-am mai întrebat dacă sunt pregătiți să facă inclusiv, dacă deja pe 30 în două variante, ca să fie cu Android. Poate o să zică pe 32 și o să rămână tot cu pe 30, dacă le-au mai rămase suficiente licențe pe pe 30. Poate mai fac încă un telefon, o să zic că pe 40 să facă un pe 30.
Ia uite, i-a venit lui Radu update de Android 10, cum ai făcut? Vezi că te bagi în cadru, te dai un pic.
Cum?
Ai Android 10. Trebuie să-mi vină și mie.
A venit un patch de securitate acum. Azi dimineața am dus patch.
Stai, vin încă. Deci, în timp ce înregistram...
Deci dimineața am
încercat... Asta este pe 30 Pro, da?
Varianta, prima variantă. Cea pe care trebuie, da. N-ar trebui să vină update-ul. Și a venit un patch de securitate acum și după el avem update-ul de 10.
Trebuie să vorbești un pic mai tare? Ok.
Deci pe P30 Pro, pe prima generație, care teoretic nu trebuie să primească Android 10, tocmai ce a venit update de Android 10. Și se pare că se vor mai întâmpla niște chestii, pentru că cei de la Huawei pregătesc niște parteneriate cu niște companii mari, spune, din tehnologie, astfel încât să redevină relevanți pe zona asta.
Ok, vi-l las aici, oricum nu am ce face că l-au.
A, nu. Vezi că l-am și jos, ar trebui să vină și mie update. Da, e de urmărit, că e păcat.
Uite, P30 Pro... A trecut la Android 10.
Da.
Deci e o temă de gândire. Google a dat drumul la acest update către Huawei pentru un telefon care a fost lansat cu Android 9.
Da, dar el a apărut în februarie cu mult înainte
așa
celor
și scandal. Avea licență de Android 9. Eu cred că avea licență de Android 10 la momentul ăla.
Eu tot cred că se vor împăca. Eu cred că, din fericire, sunt alegeri anul viitor în America. Și s-ar putea ca rezultatul acesta.
Eu nu știu ce ne o să iasă, nu-mi pun speranțe foarte mari. Ok, da. Hai să finalizăm discuția despre Huawei. Deci asta ne interesează. Iar la nivel local, din nou se face o rotație la nivel de CEO. Eu cred că am văzut vreo 3 diferiți. Acum a apărut un al patrulea, iar pe noul CEO Huawei românește, cum îl cheamă? Whisky.
Aia e numele englezesc pe care și-l dă.
Numele englezesc, da, îl cheamă Whisky, pe noul CEO de la Huawei România. Și abia aștept să văd ce planuri are pentru România, pentru că cel anterior, Zec, care noi am și mers în deplasarea din China, era un tip destul de open. Foarte diferit față de cel dinainte. Adică dacă această strategie a lor de deschidere continuă, pentru noi este foarte bine. Foarte mulți jurnaliști români au avut acces deja la informații și la fabrici și la tot felul de locuri și este important că o țară atât de mică cum este România, poate să aibă jurnaliști care să vadă chestiile astea de acolo și să vorbească comunităților lor. Ok, hai să avansăm. Trecem la Google?
Da.
Tot am vorbit despre ei.
Da, exact. Sundar Pichai, care până acum a fost CEO sau doar CEO Google, va prelua și cârma companiei Alphabet. Alphabet este cumva compania mamă care deține Google, Waymo, Verily și Calico. Hai să vedem, parcă aveam știrea pe aici.
Așa.
Nu, aveam altă știre aici deschisă, că în timp ce se întâmplă toată treaba asta, Google are de fapt mari probleme cu angajații. Sunt probleme în felul în care Google tratează anumite probleme în companie, gen de agresiuni sexuale, de exploatarea angajaților și așa mai departe. Tot apar cazuri de astea de agresiuni sexuale.
Hai să vorbim în primul rând despre cine este Sundar Pichai și apoi vorbim despre ce probleme are de rezolvat, pentru că în momentul ăsta Google este considerată cea mai nasoală companie din Silicon Valley la care să te angajezi, oficial.
Da, în condiții în care acum câțiva ani era compania pentru care trebuie neapărat nu să lucrezi, să faci internship la ei,
exact.
Și Google a fost prima companie de acolo care a creat această cultură a angajatului modern, da. Adică să-i dai mese gratis, să-i dai... Sergei și culerii,
aduți aminte că am avut povestea asta, au dat inclusiv acțiuni masezei, pentru că ei nu aveau bani să plătească masaj, dar ca să le dea masaj oamenilor, au dat acțiuni masezei și există o masează în Silicon Valley.
Care este mai bogată decât toate celelalte masezele
din lume, pentru că a făcut masaj angajaților Google pe vremea când Google nu avea bani să plătească în bani și plătea în acțiuni. Deci, pentru ei era foarte importantă cultura asta, doar că între timp ceva s-a întâmplat. A devenit foarte mare și greoaie, a devenit cum este în serialul din Silicon Valley, compania aia.
Da, ideea e că când crești atât de repede, e că toată structura devine foarte fragmentată și e foarte greu să urmărești tot ce se întâmplă sub tine dacă ești manager. Și dacă creezi diverse proiecte de genul ăsta și mă gândesc la o chestie, adică Google investește foarte mulți bani și bagă foarte mulți oameni să lucreze pe un anumit proiect și după aia îl închizi. Și oamenii ăia trebuie să lucreze cu alți oameni pe care nu-i cunosc într-alt format și nu știu, mai apar și chestii de genul ăsta. List of concerns, ranging from its handling of sexual misconduct allegation to its business dealings with military. Mai era și chestia asta, că angajații Google nu erau de acord să lucreze pentru armata americană pe diverse proiecte
și
secrete.
Și în urmă, Google, trebuie să spunem lucrul ăsta, a făcut pasul înapoi după ce Google inițial fusese de acord să ofere servicii de recunoaștere facială pentru imagini din drone.
Și pentru vamă și pentru...
O mulțime de lucruri de genul.
Până la urmă trebuie să facă bani cumva, știi? Și atunci...
Păi da, nu putea să-i lasă doar pe Microsoft să facă banii ăștia din așa ceva.
Da, normal. Exact.
Așadar, cine este Sundar Pichai? Este evident de origine indiană și a terminat Institutul de Tehnologie din Kharagpur. Da?
Da. Și nu doar asta, Sundar Pichai de 15 ani în Google a venit pe o funcție de management pentru Google Chrome, Chrome OS și Google Drive. Și proiecte pe care le-a dus la bun sfârșit, bine, spre deosebire de Google Buzz, ce mai avem? Multe.
Hai să vorbim despre Google Plus, dacă vrei.
Oh, da! RIP!
Sau Google Wallet.
Mai sunt, dar sunt multe. Hangouts.
Wave. Da.
Hangouts care se transformă în două și nimeni nu folosește două, de exemplu, că, hei, avem WhatsApp și Telegram, vă rog să... Haideți să folosim toți Telegram, vă rog.
Sau Google Allo.
M-am plictisit de WhatsApp.
Da.
Nu știu de ce. Și m-am plictisit de WhatsApp că e deținut de Facebook și folosim foarte multe lucruri de la Facebook.
Exact.
Vreau să folosim Telegram.
Așadar, pe Marian, dacă îl căutați, îl găsiți mai ușor pe Telegram de azi înainte. Dar cine este Sundar Pichai? Este într-un fel este român, pentru că practic a crescut într-o familie săracă în India.
Da.
O familie cu doi copii și el și cu fratele lui dormeau pe jos, pentru că nu aveau camera lor. Și da, a crescut, a luat-o de jos, a ajuns în Silicon Valley și a demonstrat ce poate. Și nu este singurul indian care a făcut carieră în Silicon Valley. Nu trebuie să uiți mai departe de Microsoft ca să vezi despre Satya Nadella, care și el este un CEO de carieră, care face o treabă foarte bună pentru companie, ceea ce demonstrează că, până la urmă, companiile acestea, când devin suficient de mari, au nevoie de oameni foarte motivați, care să nu le ia ochii niște avioane private și un stil de viață opulent.
Mi-a picat netul.
Nu e de la mine, mie merge.
Da, de la laptopul meu. Face treaba asta, din când în când. Se deconectează. Cred că este o măsură de protecție. Când se așteaptă hackerii mai puțin, pac, rămân fără net. Ei, nu eu.
Ok.
Văd ce-i treaba asta.
Ce este Alphabet? Alphabet a fost creat în 2015 prin reorganizarea Google, care devenise prea mare, și în momentul ăla Google a devenit un subsidiar al Alphabet. Da? Și apoi, în momentul ăla, practic, au început să se preocupe diferit de partea de Maps, de YouTube, de Chrome și de Android, dar mai ales partea de Search, care este în continuare cea mai rentabilă dintre toate. Dar Maps are în continuare un viitor foarte mare, pentru că este the map of choice, este harta pe care o aleg cele mai multe servicii, dintr-un motiv foarte simplu. Google o dă aproape gratis sau gratis anumite situații developerilor pentru a vedea cum folosesc datele, pentru a vedea ce fac utilizatorilor. De aceea Uber a luat decizia anul trecut să renunțe la Google Maps, pentru că Google știa tot ce făceau utilizatorii Uber în aplicație. Și să dau unul dintre exemple.
Și apropo de Uber, poți să zic pe aia?
Da.
Deci Uber în Rhode Island, asta mi se pare că e mai la nord de New York.
Oh, da. Uber, care are niște probleme de imagine mult mai grave ca Google.
Da, dar tot pe acolo. Ideea e că birourile Uber din Rhode Island aveau două băi. Și nu pentru femei și bărbați sau persoane cu dizabilități, ca să fie mai facile, ci pentru șoferi, adică subtitrați cu parteneri pe subtitrați, scriși cu parteneri pe perete, și pentru angajați. Și this was a mistake. And we regret it. Citesc din Uber, închei citatul.
Nu e prima dată când fac chestia asta. Pur și simplu CEO-ul lor, la un moment dat, era un misogin notoriu până când s-a dat singur jos, că nu putea nimeni să-l dea la o parte, amenința și făcea presiune asupra jurnalistelor, mai ales. Adică Uber are o cultură destul de nasoală. Și asta este o problemă care vine din simplu fapt că ei se consideră companie de tehnologie, dar sunt o forță să lucreze cu oameni. Iar oamenii nu sunt toți la fel, nu se spală toți la fel, nu miros toți la fel, și atunci. Da, s-au gândit ei că în loc, nu poți să schimbi oamenii, dar poți să faci două toalete probabil diferite sau, cum să zic, până când vor face robotaxi, mai durează. Și apropo de robotaxi, mă întorc un pic la Google, care unul dintre subsidiarii lor este Waymo. Să-ți aminte, noi într-o vreme tot urmăream Google Car și nu se întâmpla nimic cu proiectul ăla. Uh-huh. Au luat toată tehnologia de pe Google Car, care a mers foarte multe milioane de kilometri fără accident prin Silicon Valley și au transplantat-o în compania Waymo, care a fost pornită în 2009 ca un Google Project, ca să facă un self-driving car, și în loc să mai facă mașina aia lor urâtă, bulina aia urâtă, au luat niște Chrysler, astea Voyager, pe care le-au făcut robotaxi, care funcționează în Phoenix, Arizona. Poate facem o escală pe acolo să ne dăm și noi cu un robotaxi de ăsta, ce zici?
Nu e departe de noi.
Nu e. De la când ne mergem la CES, dacă aveți recomandări pentru chestii pe care am putea să le facem în San Francisco și Los Angeles în ianuarie, așteptăm niște recomandări mai jos la comentarii. Există robotaxiuri, așadar Waymo, în Phoenix, Arizona. Mai bine de 1000 de călători din oraș au folosit deja serviciul și s-au făcut mai mult de 10 milioane de mile cu aceste mașini.
Problema e cu mașinile astea autonome, că iată se termină această decadă și nu avem mașini autonome, ai observat? Uh-huh. Nu avem atât de multe pe când ne așteptam, autopilotul merge prost.
Da.
Avem acum pe seria 3 o tehnologie nouă care merge mai bine decât ce era înainte, dar mai slab față de Tesla. Și ce se întâmplă aici? Uite, de ce avem tot mai multe mașini electrice sau hibride sau cu motoare mai mici? Pentru că există legislație. Și producătorii de automobile trebuie să respecte această legislație cu în ceea ce privește normele de mașini. Dar pentru mașinile autonome, în acest moment, nu există nicio legislație care să cumva să le respecte și să încurajeze producătorii să inoveze în zona asta. Atât timp cât nu există o reglementare clară, producătorii n-au cum să împingă aceste mașini autonome, pentru că ei n-au voie să le vândă. Și aceste mașini merg doar în câteva state, pentru că acolo aceste companii au făcut lobby, știi, în Nevada, în Arizona, ok, da. Avem, putem să mergem cu mașina asta autonome, da.
Pentru și că au acceptat asta autoritățile locale. Este foarte greu de rezolvat. Adică pe lângă autorizații la nivel federal, au nevoie inclusiv de acceptul comunității locale și orașele în care se face sunt orașe foarte puțin aglomerate, sunt foarte erisite, cu drumuri largi, fără trafic, astfel încât să poată testa cât mai safe serviciul acesta. Însă, în esență, eu cred în el cred maxim în automobil autonom și mi-l doresc foarte mult. Sunt un motiv foarte simplu. Nu putem, uite cum arăta înainte, vezi cât de mult era? Dar mergea foarte safe mașina. Nu putem pur și simplu să acordăm suficient atenție tuturor persoanelor cu probleme de mobilitate. Toți avem în familia noastră o persoană în vârstă, o persoană cu handicap, cu probleme de mobilitate în general, care are nevoie să ajungă la piață, la școală, la spital, la bazin, la undeva. Și atunci să poți să-i oferi un serviciu de transport cu robotaxi, va fi mai ieftin, mai ușor disponibil și, pe ansamblu, mai bun. Pentru că de foarte multe oameni cu probleme de mobilitate nici nu-și permit mare lucru. Și atunci ajută să poți să le oferi un astfel de serviciu gratuit.
Dar este foarte greu să implementezi. Este imposibil de implementat mașina autonomă în felul în care ne raportăm acum la șosele și la trafic.
Așa, hai să trecem repede peste partea asta.
Sigur.
Să mai spunem despre DeepMind. Este o companie cumpărată de Google în 2014.
DeepMind, stai să deschizi eu, că tu ai băgat acolo niște chestii și eu nu le văd.
Da. DeepMind este unul dintre proiectele de mare viitor la care mă uit și sunt convins că Sergey și cu Larry în timpul lor liber se mai joacă cu calculatoare cuantice și cu nebunii de genul ăsta. Practic, de acolo a ieșit și AlphaGo, care a bătut campionul mondial la Go.
Care s-a retras, apropo.
Da.
S-a retras din acest... sport.
Așa este. Am auzit un interviu cu campionul mondial la Go Man, care a fost bătut de tehnologie și a zis că este frumusețe în felul în care calculatorul DeepMind a jucat meciul. Și a înțeles până la urmă cum a bătut și faptul că a gândit total out of the box în cele din urmă jocul a ajutat să câștige în fața lui. Ca om devii previzibil la un moment dat, știi? Oricât de creativ ai fi, dar calculatorul a jucat creativ, interesant și total out of the box. Cam asta a fost afirmația lui.
Foarte tare.
Google mai are și un serviciu de livrări cu drona, pe care l-au testat în Australia, Wing se numește. Aha. Oamenii s-au plâns de gălăgie și între timp se pare că Google a stat-o mai moale cu testele.
Dă-și mie link-ul ăsta pe WhatsApp, te rog.
Da, ți-l dau. Și cam atât, nu m-ar lungi foarte tare cu ce mai face Google. Cea mai recentă achiziție a celor de la Google, hai să spunem.
Zi.
Fitbit.
Ah, Fitbit, da.
Că și din momentul ăsta Google are birouri în Piața Victoriei.
O, pam, pam, altele, că mai avea înainte pe Maghiru, nu știu dacă s-a mai mutat între timp.
Da. Bine,
tranzacția... Dar stai că nu e gata tranzacția.
Nu e tranzacția gata, se va întâmpla în 2020. Și, paranteză, dacă tot am luat capitolul ăsta, nu avem voie să asociem cele două nume, sunt subiecte total diferite. Am avut o conversație cu vicepreședintele Fitbit pe inovație sau pe cercetare, nu știu exact ce poziție o dat. Practic este șeful biroului Fitbit din România, Andrei Pitiș, în podcastul care se va difuza în această duminică, pe care membrii îl vor vedea puțin mai devreme. Și o să vedeți niște chestii foarte interesante. Andrei Pitiș vine să ne povestească despre antreprenoriat, despre de ce a ales să rămână în România și pe ce se concentrează. Ce face un om care are deja mai mult decât îi trebuie, are copii bine, soția câștigă și ea bine, are casă, are mașină, are tot ce îi trebuie. Ce îi mai trebuie ca să fie fericit? O să vorbim cu unul dintre cei mai interesanți antreprenori pe care eu îl respect enorm și despre care am și eu niște lucruri de spus, dar vă las să le aflați din podcastul de duminică.
Mulțumim, George, pentru informație. Mergem mai departe la ce motor de căutare folosește CEO-ul Twitter.
Ce folosește?
Deci, CEO-ul Twitter. Stai așa că mai avem un nume... Jack Dorsey, parcă îl cheamă, nu?
Da, Jack.
Ah, Jack. Așa, mă, Jack. Zi așa, deci Jack.
At Jack pe Twitter.
Ia să vedem. At Jack.
At Jack.
At Jack. Ah, păi a avut pile.
Păi el l-a făcut.
Care a donat foarte mulți bani pentru...
Team Trees.
Team Trees, da.
Mai puțin ca Elon.
10 da, milioane de dolari.
Ah, dar 10 milioane până la urmă?
Ah, nu, nu e 10, asta e altceva. A, 10.000 de... A, mă, m-am păcălit. Stai cu sistemul ăsta de notare al americanilor. Da, ideea e că el folosește DuckDuckGo.
Ca motor de căutare. Lucru pe care vi-l recomandăm și vouă.
Ia uite, block advertising trackers, keep your search history private, control your personal data. Asta este un plugin de la DuckDuck. Și deci dacă vrei să cauți ceva pe aici și scrii buhnici, o să-ți apară acolo toate rezultatele de căutare cu buhnici și poți să dai aici să bifezi, să-l caute doar în România, safe search. Nu, a, da, ai niște chestii pe aici. E interesant, eu l-am activat, îl folosesc deja de o lună pe Safari, și? Pe iPhone. Și e ok. Eu oricum folosesc treaba asta, folosesc motorul de căutare mai degrabă să caut ceva pe Wikipedia dacă caut ceva interesant de citit. Știi?
Auzi, ia deschide George Buchnich Net Worth. Ce spune acela? Celeb trend? No.
De asta vreau să-ți arăt, că e un site aici care spune câți bani ai, George.
Câți bani am?
Așa. Ești pești? Ești pești, nu? Cazul
da.
Așa, ești născut în Brașov?
Da. Bine, l-a tras din Facebook și din astea.
Deci averea ta este între 1 și 5 milioane de dolari. Poți să confirm sau să dezinfirm acest lucru?
Bună întrebare.
As per our current database, George Buhnich is still alive.
As per Wikipedia. Am pagina pe Wikipedia?
Ia să vedem. Ai pagina pe Wikipedia?
Așa zice. As per Wikipedia.
Buhnich.
Nu o să mă, hai mă că sunt ok. Sunt doar rezultate de căutare de pe Google. E ok.
Ok. Aha. Uh-huh.
Nu, nu, eu cred că este un site din ăsta așa.
Anyway, da.
E un algoritm care, da.
Așa, Zice că ai, nu, zice că cel mai vizionat clip e foarte vechi clipul tău, dar uite, l-a pus pe ultimul aici.
Tare. Da, nu, nu, e un algoritm. E un algoritm care trage niște chestii automate.
E și pe IMDb? Tu ai apărut într-un film mai de mult, nu? Ți-a făcut niște pagine de...
Mi-a făcut pagină pe IMDb, am apărut într-un episod, într-un serial, da.
IMDb, la blog, parcă, nu?
Da.
Da, l-am găsit. Asta e. Jorge. Da, este o autobiografie, nu?
Nu, mă, nu! Hai, mă, că sunt ok, nu sunt nici pe asta, nu sunt atât de celebru, come on, nici pe departe, eu sunt ok așa. Bun, hai că am rezolvat-o și pe asta, deci vă recomandăm ca motor de căutare DuckDuckGo, folosiți-l mai des pentru căutările voastre ca să nu vă fie trecuite, să nu vă fie indexate căutările și puteți intra pe google.com/dashboard ca să vă ștergeți rezultatele căutărilor din istoricul vostru, dacă asta vă preocupă.
Dashboard. Da, nu intru, mi-e frică, nu.
Hai, deschide, come on, hai că am mai făcut asta, ai mai fost acolo. Știi că este un loc întunecat, dar poate aflăm chestii interesante despre tine, e? Dashboard, ia uite.
Se culeg datele.
Se culeg, da.
A, Gmail.
Ia uite cam ce ai făcut tu pe acolo.
Și se vede casa. Daniel, taie la montaj aici un pic, te rog.
Mm-hmm. Da, știi, pe știi unde stai. Ca să te poți urca asta, în robotaxi, în Waymo, să zici Google Take Me Home.
Cronologia Maps.
Exact, pe unde ai fost, ce ai făcut. Dacă vrei să ștergi urmele, așadar, începe de acolo. Dar mare atenție, dacă faci lucrul ăsta, o să pățești ca mine. Căutările cu vocea nu vor mai funcționa. A. Google te pedepsește dacă îți ștergi datele personale din dashboard și o să se comporte ca și cum nu mai știe nimic despre tine, deși știe suficient. Însă bătălia mare, așa cum ne-a spus și Antonio Ram într-un interviu aici, într-un podcast, nu mai este deja pe date colectate, ci doar niște puncte cheie prin care să mai colecteze câteva date suplimentare, cât să completeze profilul tău, doar să-l actualizeze, să-l aducă la zi. Prin 2-3 like-uri, căutări și colo foarte disparate, nu neapărat într-un loc unde le vergi continuu. Eu cred că Google va anunța cât de curând că nu va mai colecta date, pentru că deja a colectat atât de mult încât nu mai trebuie decât foarte puține chestii noi. Ai fost la Detroit?
Nu, asta mă uitam și eu, că nu știu că am fost la Detroit.
Poate ai folosit un VPN. Să ai avut escală. Sau ai fi prins un pic de semnal în timp ce zburai spre Vegas, Marian.
Da, posibil, dar nu cred că am zburat Sandy da. Valley. Nu știu că am prins atâta escală.
Ai făcut poze în avion?
Da.
Aia e, gata.
Sandy Valley, Good Springs. Da, cred că confundăm. Mă rog, anyway.
Așa. Bun, deci asta este, v-am zis și cu motorul de căutare. Să vorbim repede că vă povesteam în ediția trecută despre satelitul indian Vikram.
Oh, da.
Sonda lunară trimisă pe lună, care, apropo, înseamnă în limba română Vikram. Ce înseamnă?
Valoare.
Atât de mare valoarea că s-a prăbușit.
Nu, stai. Vikram mai este și un actor indian.
Păi da, valoare. Un fel de Gigi Valoare.
Mi-ar plăcea să dăm și să folosim și noi aceste nume, de exemplu, așa, pentru diverse chestii, gen vânt de schimbare. Metrou care duce spre drumul Taberei, garnitura de metrou care duce spre drumul Taberei, se numește vânt de schimbare. Care probabil ia să căutăm în...
Vântul nu bate în tunel, Marian.
Stai să scriu aici.
Le curent, Marian, semn România, la noi vânt, le curent.
Vânt de schimbare. Știi ce... Și să căutăm, de exemplu, limba spaniolă sună viento de cambio. Deci sună mult mai bine. Să dăm, de exemplu, în samoan sună matagi osoiga. Deci altfel sună. Deci,
matale ce?
În Shona sună mepo yekuchinja.
Marian, cum ai ajuns aici de la Vikram?
Păi asta, că Vikram înseamnă valoare. Dacă,
Marian, mai știm ceva despre ăla?
Dacă tu îi dai, de exemplu...
Hai să le spunem cum a fost găsit oamenilor mai bine.
Cu satelitul NASA.
Exact. NASA a publicat poze capturate din zona unde trebuie să aterizeze Vikram și a anunțat oamenii pe internet, vă rugăm frumos, dacă cumva vedeți un echipament din ăsta așa, ziceți-ne și voi pe unde este. Și cineva l-a găsit. L-a găsit un contributor, cineva care s-a uitat pe pozele alea până când a găsit pixelii cu Vikram pe lună. Poți să-mi arăți pozele?
Da, sigur, George, imediat.
Ia. Yeah.
Uite aici.
Iată.
Uite, before and after image, ia uite.
Bam!
Before, after. Și practic sunt niște mici urme de restoră, mai apărut aici niște mici cratere pe acolo, după ce că săracul era săraca lunei bombardată de această mică acne, a mai venit și indienii. Bam, bam! Dar asta o să-i ambiționeze foarte tare ca următorul proiect să dea rezultate. În noiembrie 2020 vor încerca din nou.
Și eu cred că în loc să-i spună valoare, ar trebui să-i spună cum? Mm. Bagă pe Google Translate, scrie salam și tradu în indian. În indian.
Ka shamaban dh.
Ka samband.
Ka samband.
Vezi? Altceva.
Casamband.
Satelitul Casamba i-a ieșit.
Pam, pam.
A reușit.
Ok, hai să trecem la interfoane. Nu știu ce fel de buton, sonerie folosiți voi la intrare în casă, dar Ring.com este liderul global în acest domeniu. O companie care a fost achiziționată acum 2 ani de Amazon cu suma modică de 1 miliard și care face, în momentul ăsta, cred eu, cele mai bune camere de supraveghere, dintr-un motiv foarte simplu. Nu sunt doar Full HD, sunt foarte ușor de conectat și trimit notificări când se întâmplă ceva. Și asta caută toți utilizatorii.
Da. Ideea
dar
e că
o problemă.
Dacă vă este frică de inteligență artificială că vă fură joburile, iată, Ring este primul exemplu de așa ceva. Practic,
îi lasă fără muncă pe hoți.
Nu, pe băbuțe.
Pe băbuțe din cartier. Ok.
Asta fi una dintre ele. Dar Bitdefender a găsit o gaură de securitate, o breșă, cum se zice în domeniu.
O breșă, da. A găsit faptul că în momentul în care își pierde conectivitatea, ca să-l poți reconecta, creează un hotspot și dacă intri pe ăla poți să vezi parola de la cel care se va conecta după aia. Practic, cei de la Ring au răspuns la atenționarea celor de la Bitdefender și au aplicat un patch de securitate. Evident, Bitdefender este un player important pe piața asta de cyber security și pe Statele Unite și trebuia, evident, să facă cumva să ajungă acolo, legându-se de cel mai mare player din piață.
Dar mai este o problemă. Ring marchează ca... sau nu, stai, cum să spunem corect? Ba da, marchează ca parteneri pentru această companie diverse servicii ale poliției americane.
Da.
Sunt vreo câteva zeci bune de astfel de parteneri și practic dacă la tine în casă intră un, și ai casă în America, de exemplu, intră un hoț, tu ești obligat să-i dai poliției acele imagini ca să rezolve acest dosar, iar după aia poliția poate să păstreze acele imagini cât vrea ea, practic.
Da.
Ca după aia să folosească imaginile pentru recunoaștere facială și hrănirea computerului suprem cu imagini.
Și nu numai, Ring mai face colaborări cu comunitățile în care, uite, dacă cauți pe pres, unde era, că era pe aici, The Ring Mission, bla bla bla. Uite, la The Ring Mission, Ring is committed to reducing crime in neighborhoods around the world. Deci, practic, ei promit că vor reduce riscurile din comunități și, practic, camera ta de supraveghere, dacă poate să vadă către curtea vecinului, poți da și lui un link să-și vadă imaginele de pe cameră. În momentul în care se întâmplă o mișcare, se creează niște fișiere video în cloudul Ring, chiar dacă se fură camera sau se vandalizează, imaginile se păstrează. Camerele acestea se pot declanșa una pe cealaltă și comunitățile pot share-ui aceste imagini și le pot trimite direct la poliție în anumite situații, exact cum spuneai și tu.
Da, e foarte... ce face Ring este foarte simplu și foarte inteligent, în sensul că până acum dacă aveai nevoie de camere de securitate, aveai nevoie de camere de securitate odată și de un recorder.
Da.
Cu hard, cu toate cele, cu sistem, cu DVR parcă se numește, nu?
Da, DVR sau NVR.
Și dacă se întâmplă o chestie, trebuie să te duci pe acel DVR, să derulezi, să dai cu mouse, să salvezi bucata de film sau, fără să-ți dai seama, hardul a picat acum vreo 2 luni și
exact.
Practic a rămas fără imagini. Ce face Ring e...
salvează toate imaginile în cloud și în momentul ăsta cel mai mic preț la stocarea în cloud pentru imagini, $3 per cameră până la primele 4 camere, pentru că de la 4 camere în sus, oricâte camere ai în gospodărie, vei da $10 pe lună pentru a-ți păstra toate imaginile în cloud pentru cel puțin 90 de zile.
Mie, știi ce m-a interesat pe mine de la ei?
Doorbell-ul. Ăla a fost spart de Bitdefender.
Da? Acum da. O să fie mai bun.
Da, l-au peciuit, se vede foarte bine și funcționează și el ca o cameră de supraveghere. Dacă detectează mișcare, nu să peste cineva să înceapă să înregistreze. Dacă trece cineva prin fața ușii tale, va înregistra. Și în perioada asta are o reducere pe B&H.
Cât
și
e?
Pe Amazon. Uite-te că poate ți-l iei la pachet.
B&H.
Și mai au inclusiv Door View Cam pe care poți să-l folosești pe post de să înlocuiești vizorul actual al ușii. Și da, dacă vrei să știi cine ți-a umblat pe la ușă, cine s-a trecut prin fața ușii tale, sau, hai noroc.
Scuze!
Sau cine ți-a pus în jurăturile alea, chestia aia, ți-a înfipt aia în ușă, sau cine ți-a zgâriat ușa, sau cine ți-a furat bicicleta de pe hol, poți să folosești așadar un Door View Cam, care este redus astăzi, as we speak, de la 200 la 159 de coco în state. Coco, ai zis de coco? Hai de să avansăm, Marian.
Hai să avansăm. Hai să mergem înainte. Deci hai. $159, să știi că nu este un preț rău. Hai să vedem unde am rămas. AirPods Pro.
Nu. Era mai sus cu companiile din Silicon Valley.
Companiile din Silicon Valley fac ce fac și nu fac ce fac. Hai să arătăm un pic. Că vreau să deschid Google Maps.
Așa.
Să deschid San Jose.
Așa.
Că asta e zona din Silicon Valley. Să vedem dacă se văd toate companiile de aici, nu? Uite, Cupertino. Nu pot, nu pot să văd compania de aici, nu? Santa Clara, iau-te. Santa Clara. Aici în Santa Clara parcă este Google, nu? Aici în Cupertino este Apple. Anyway, toate companiile astea de aici fac ce fac și nu prea dau bani către statul american în ceea ce privește
exact
taxele.
Noi le spunem companii din Silicon Valley, dar de fapt atunci când intri într-o relație comercială cu ele, factura îți vine din
Irlanda, Luxemburg, ce mai era? Chiar aveam
păi
ceva din
Luxemburg. Hai să-ți arăt eu un exemplu. Spre exemplu, am cumpărat ceva de pe Apple App Store, un abonament la o aplicație, și dacă te duci în footer, ultima chestie pe care poți să o vezi este mzinvoiceemail.email.invoicefooteradress Irlanda, numărul de registrare pentru TVA, IE 97000053D. De știi de la ce vine? Nu bag mâna în foc, dar este de la deductibil.
Ah, super.
Da, pentru că Apple și-a făcut rezidență fiscală în Irlanda, cum a făcut și Amazon-ul.
Da.
Și care a intrat la scandal pentru chestia asta, pentru că acolo plătesc, mi se pare, 1% la cifra, da, la profit. Deci, efectiv, companiile astea s-au dus fix acolo unde plătesc cel mai puțin impozit, dar vând din aceste paradisuri fiscale servicii către oricine altcineva, inclusiv pentru noi. Așadar, românii plătesc cu bani munciți aici, care ar trebui să fie taxați aici, niște servicii de la o companie americană pe un SRL din Irlanda, unde e paradis fiscal. Ceva nu este în regulă în legătură cu chestia asta și tocmai de aceea mi se pare important ce încearcă Europa prin vocea lui Emmanuel Macron, care a anunțat de vreo câteva luni discuția asta, cum că toate companiile astea internaționale care vând servicii digitale, și nu a spus companii americane, coincidență sau nu, cele mai mari sunt evident americane, ar să plătească în Franța o taxă de 3%. Evident că Franța nu poate singură să impună așa ceva, trebuie făcută la nivel european, însă răspunsul american nu a întârziat să apară.
Exact, 100% taxă pe brânză. Și nu doar asta, pentru că prin aceeași problemă trec și... Deci, Trump a adăugat 25% inițial pentru produsele franțuzești, asta înseamnă șampanie, de exemplu, sau niște genți, sau cumpe, jante,
sau
dacă ai Renault pe acolo.
Creme.
Dar problema asta apare și pentru, stai că citisem aici, chiar m-am amuzat, pentru produsele nemțești sau italienești. Deci dacă vrei să importi parmezan în America, trebuie să plătești acolo 25% taxe. Dacă vrei niște bratwurst, iar trebuie să-i dai lui Trump niște bănuți.
Și asta într-un motiv foarte simplu, la summitul NATO recent, care tocmai s-a întâmplat, că nu ne propusese noi să vorbim despre asta, dar a fost o discuție foarte interesantă. Emmanuel Macron a vorbit despre chestia asta și a venit repede Trump să spună că în niciun caz Franța nu va taxa companiile americane. Dacă va taxa cineva companiile americane, asta va fi America. Acum trebuie să înțelegem un lucru, dacă compania aia este ea americană, de aia nu face serviciile alea doar cu americani și nici acționarii sunt toți americani și serviciile alea se furnizează în niște țări care nu sunt America. Ar trebui ca undeva companiile astea care au în acest moment monopol pe anumite bucăți din industriile digitale să dea ceva înapoi comunității de la care iau banii. Pentru că în momentul ăsta singura direcție a banilor este de aici către ei.
Da, și companiile astea oricum în America nu plătesc nici CAS, nici chestii de astea pentru pensii, deci sunt vai mama lor, acolo tot ce se impozitează se dă la NATO.
Altfel nu ai cum să ajungi o companie cum este Apple cu cash on hand, adică bani lichizi pentru cumpărături și investiții de
210 miliarde de dolari.
Doar anul ăsta. Și cu acești bani și cu acești bani Apple spune că face investiții într-o fabrică nouă, niște oameni în achiziție de servicii.
Dar nu Apple a deschis. Apple are într-adevăr o fabrică în state unde ar trebui să fabrice Mac-ul, dar aia nu este fabrica Apple. Este exact fabrica unui partener, să zicem. Adică e ca și cum... Anyway.
Oricum și nu produce mare lucru pentru că cel mai vândut produs Apple nu este Mac-ul.
Clar, este Apple AirPods Pro. Asta e că asta e cealaltă știre.
Hai să vedem. Cel mai vândut produs Apple în acest sezon este Apple AirPods Pro. Și care e treaba cu Apple AirPods Pro? La $250 este cel mai dorit, se pare, cadou în acest sezon. Acum, noi v-am mai spus deja, în fața acestor căști de la Apple există întotdeauna o opțiune mai ieftină, disponibilă local și de foarte bună calitate, adică Sony WF-1000. 1000X Mark III, care, pe care noi le-am testat și ne plac, dar obturează un pic cam mult și s-ar putea ca AirPods Pro să fie destul, relativ unice în segment în momentul ăsta, că mai și lasă să auzi ce se întâmplă pe lângă
tine.
Nu
le-am testat încă. Nu știu dacă ni le cumpărăm când mergem în America. Sincer, nu cred că aș da banii pe ele. Sincer, nu cred.
Dar tot trebuie să-ți iei ceva, n-ai cum.
Tot trebuie să-mi iau ceva, dar încă nu știu ce să-mi iau.
Anul trecut ceas.
Anul trecut ceas. Anul ăsta ceas.
An ianuarie.
Da, ca între timp apare Series 5.
Dar așa, iPhone 11, clar îți iei AirPods Pro, nu, n-ai scăpare.
Nu vreau, mi-am cumpărat AirPods 2, le-am returnat și mi-am luat Sony WH 1000XM3.
Pentru că sunt over-ear și sunt mai bune. Apropo de chestia asta, indiferent de la ce marcă vă luați, evitați căștile care se bagă în ureche dacă aveți de gând să le folosiți prelungit. Mai bine folosiți căști peste ureche, pentru că se adună bacterii. Trebuie curățate constant căștile care sunt băgate constant în ureche, mai ales dacă mai și transpiri.
Aia e chestia, că ce-mi plăcea la AirPods 2, de exemplu, e că poți să le folosești. Aș putea să le port și acum ca handsfree să vorbesc cu tine, că muzica, dacă aș asculta muzica, nu te-ar acoperi și nici căștile n-acoperă urechile. Dar, de exemplu, metro erau execrabile și nu poți să le ai pe amândouă. Și atunci astea Pro-urile au chestia asta mișto de mod de transparență. Dar
și Sony are mod de transparență.
Dar mă deranjează foarte tare dopurile. Că după, dacă zbor, de exemplu, și că noi călătorim destul de mult și stai cu căștile astea în ureche mai mult de 2 ore, că să te uiți la un film sau să
asculti
muzica, te mănâncă urechea foarte tare și după aia te irit, apar coșuri acolo. Mi se întâmplă treaba asta. Și am zis că nu mai bag bani.
Dintr-un motiv foarte simplu. Toate zonele umede din corp, la temperatura de 37 de grade cu umezeală...
Fierbe.
Nu că fierbe. Colcăie de bacterii. Este echivalentul unei jungle din punct de vedere biologic și zoologic și cum vrei să o iei, botanic. Deci în tot organismul tău, dacă are undeva o deschidere umedă și caldă, dacă e umedă și caldă, acolo este echivalentul unei jungle. Indiferent că ești bărbat sau femeie. Mai clar data nu pot să spun.
Deci dacă aveți găuri, ventilațiile.
Nu! Nu, trebuie doar să le dușuiești corespunzător. Se speli în urechi, se speli un pic pe la nas.
Da, mi-a plăcut treaba asta cu jungla, mai ales dacă ești genul ăla de persoană care îi crește foarte mult păr în ureche. Bună
referință. AirPods Pro, așadar, cadoul preferat în acest sezon în Statele Unite, pentru sezonul de sărbători. Nu prea se mai găsesc prin stoc, iar Apple crește capacitatea de producție la 2 milioane...
Pe lună.
Cât era?
Da, pe lună.
Pe lună, 2 milioane pe lună.
Lux Share ICT? Cine să știe? Asta este producătorul.
Lux Share ICT. Ok.
Opa, ar trebui să ne cumpărăm acțiunile astea. Products. Asta, ce mai fac chinezii ăștia pe aici?
Nu cred că au voie să pună AirPods Pro acolo.
Antena? Fac niște chestii pe aici, sunt acustic. Sau un sound mai degrabă. Au niște chestii pe aici.
Nu au voie să le pună, nu o să le pună niciodată, nu le permite
asta,
Apple.
Da. Dar eu, de exemplu, uite,
vezi, fac componente.
Am primit un sample de test la Plantronics Backbeat, niște dopuri care au apărut de curând pe piață, care încă au micro USB-C. Uite, ăsta este iPhone 10R. Vezi?
Da.
Îi fac antene. Și chestia e că am instalat aplicația Plantronics și mi-apăreau că acele căști au fost conectate deja la... un dongle de la Bluetooth de testare în fabrică și găsisem o firmă, de fapt, care producea nu doar pentru Plantronics, ci pentru o grămadă de alte companii super cunoscute.
Exact.
Că așa se întâmplă, de fapt.
Exact. Ok. Hai, mai avansăm. AirPods Pro. Vorbim despre Tesla.
Tesla, George. Înghețata Tesla.
Înghețată de Tesla. Marian, bagă un jingle și arată-le imaginile de pe WhatsApp de la mine. Și fă cumva și de la full screen.
Stai că avem...
Nu, începe de la meme-uri, că sunt mai bune.
Gata, așa.
Fă-i full screen, mărește WhatsApp-ul pe toată imagine, pe toată poza. Așa, deci, dacă nu practic nicio masă fără pâine, nici un Curiosity fără Tesla, oamenii au încercat să înțeleagă de unde s-a inspirat Elon Musk pentru a face Cybertruck-ul și unii au găsit răspunsuri în container de gunoi. Alții spun și imaginează că Elon vede puiul în formă de...
Asta a fost de Thanksgiving, știi?
Da, curcanul, pardon.
Asta și cu Tomb Raider?
Cu Tomb Raider, da. deci cum e Tomb Raider. Și acum venim la problema actuală. Hai să venim în prezent. Cum faci să-ți încălzești mașina electrică? Unii și-ar pune sobă cu lemne, alții ar încălzi electric, dar ce mai faci cu bateria? Hai să zicem că ai baterie ca mine, dar dacă te grăbești și uitea să precondiționezi mașina...
Da, normal.
Dacă ai o urgență... Dacă ai urgență într-o zi de iarnă, o Tesla care este cupe, practic cu geamurile băgate într-o ramă, dă clipul ăla la altul. Că aici intrasem deja. Pățește așa. Nu, mai încă unul. Încă unul. Uite așa. Mai încă unul. Nu mai e?
Ba da, mai e.
Ăsta e. Ia uite ce am pățit eu când m-am dus la mașină acum două zile într-o seară. De fapt, duminică seara. Duminică seara trebuia să mă duc la o întâlnire și mi-am dat seama, bă, n-am avut timp să zic mașinii să se încălzească de înainte. M-am dus direct la mașină, știam că afară plouase peste zi, dar la ora 7:30 tocmai ce înghețase.
Doamne, George, și Toma, ție ți s-a putut întâmpla așa
ceva? Vai, Marian, dintre toți oamenii.
Toată comunitatea de ALH o să râde de tine.
Eu te știu. Mânerul, practic, din cauza ploii, ploaia s-a prelins pe la mâner și după care, evident, s-a făcut gheață și a înghețat mânerul. Problema care este? Am vrut să deschid ușa, dar geamul s-a înghețat în cheder. Și atunci geamul n-a mai coborât din ramă și a trebuit să stau să se dezghețe rama. Și am dat cu lichide de givrare și 10 minute mai târziu am plecat de acasă. Da, știu, astea sunt probleme de un alt nivel. Înțeleg chestia asta.
Deci, crazy in rich.
După care am reușit, am urcat în mașină.
George i-a înghețat parbrizul, oameni buni.
Da. I-a dat în drumul de givrare. Problema e că n-am mai plecat nici ștergătorul până când nu s-a zghețat nici ăla și pe aia și o oglindă a rămas blocată. La frig se mai întâmplă chestii genul ăsta. De aceea mă bucur că acum o lună Tesla a dat drumul la un update prin care poți să-ți precondiționezi mașina înainte de plecare. Eu o las băgată la curent și dimineața când plec la 7:15 de acasă, găsesc mașina cu 21 de grade la bord, toate geamurile degivrate, scaunele încălzite.
Condiții, cu alte cuvinte.
Condiții, da.
Normale.
Da, da.
Bravo, George. Uite că mai a apărut... Era poza asta aici. Nu știu ce e indexat așa sus pe Google.
Este foarte scumpă mașina, nu știu că știi. Trebuie modificată masiv ca să fie adusă la forma asta. Am venit un român care lucrează la Tesla ca să faci un Model S, să transportă mașină funerară. Pentru că știi de ce se facă Teslele mașini funerare? Nu știu dacă știi. Dacă merg încet, să nu scoată fum în spate, să nu-i poluezi pe aia care stau la rând.
Logic.
Sunt aia, pe acordeonist, pe ăștia, știi? Așa. Și sunt foarte scumpe. Sunt undeva la vreo 200.000 bucata.
Nu e rău.
Da, adevărul că pe ultimul drum, dacă ar fi să mă duci pe mine la cremație, ca să zic așa, la incinerare, aș prefera să mă duci așa. Sau aș lua mașina asta ca să mă duc la magazinul de bricolaj.
Ar fi mai amuzant cu drona.
Nu, cu drona mai după.
Așa.
Deci mă duci cu asta la crematoriu și mă iei de acolo cu drona.
Și fără capac.
Da, fără capac și ventilezi deasupra Bucureștiului să dea câte un pic de praf la toată lumea.
Deci cuiva o să-i pice în cap chipul și o să-și pargă capul.
Care, da. Ok, hai să avansăm. Hai să vorbim repede și despre consum. Din cauza frigului, proprietarii de mașini electrice din România se plâng că le-a crescut consumul cu cel puțin... 20-30%, în anumite cazuri cu 50%. Eu vă pot confirma că de la un consum median de vreo 190 de watts per kilometru, echivalent a 19 kW pe 100 de kilometri, am urcat la 250.
Dacă e prea frigă mașină, poți să pui oricând o pereche de AirPods Pro în ureche.
Ca să fac jumul în ureche.
Ca să nu te tragă curentul.
Am văzut aseară, m-am uitat lipit la un tip care are un Mitsubishi i-MiEV.
Aoleo.
Care săracul are o capacitate de 90 de kilometri a bateriei.
Fără să meargă ventilația sau clima.
Exact. Și în sezonul rece, practic, și-a dat seama că nu mai putea să mai ajungă la muncă și înapoi. Și s-a gândit el cum face să nu vândă mașina electrică, să nu-și ia alta, și cum face să o încălzească fără să consume bateria.
A băgat-o în gaz.
Nu, și-a luat Sirocco pe biodiesel. Sunt proprietari de mașini electrice care se duc la benzinărie să cumpere biodiesel, să bage în Sirocco și își fac evacuare, că trebuie eșapament, că ăla arde.
Prin baterii ca să încălzească bateriile.
Cum?
Prin baterii ca să încălzească bateriile?
Nu. Prin portbagaj, prin podeaua portbagajului a scos evacuarea. Deci ia aer din mașină, îl încălzește, o parte îl folosește la ardere și fumul, gazele de eșapament, sunt scoase prin podeaua portbagajului sub mașină. Practic poți să vezi un Mitsubishi MI-EV full electric mergând pe stradă cu fum care iese în spate. Dar hei, omul a fost cinstit. Nu a pus motorină, a pus biodiesel. Hei.
Asta nu e ulei de cartofi?
Bă, da.
Are.
Nu de cartofi, este
de rapiță.
De rapiță.
Printre altele.
Rapiță.
Așa, ce mai avem, George, aici?
Eu am mai pregătit eu ceva pentru săptămâna asta.
Ia zi.
Shortcut-ul săptămânii, Marian. Fac un efect. Dar ce chestia asta spartă? Dă-ți seama de ca lumea.
Stai.
Atât. Shortcut-ul săptămânii este... Fiți atenți! Apăsați pe asta Windows, Shift și S. Și să nu vă lăudați că știți voi de snipping tool, că sunteți voi mai deștepți ca aia la alții, pentru că foarte mulți ca mine nu știau de chestia asta, de care le era dor de pe Apple, de pe Mac-uri.
Shift cămă de 4 acolo.
Exact. Shift cămă de 4 pe Mac, Windows, Shift S pentru snipping tool, care devine Snip and Sketch. Adică faci un snip, după care poți să duci să dai paste direct în PowerPoint sau chiar în Google Slides, dacă faci o prezentare. Nu mai trebuie să te duci să faci paste în Paint sau în altă aplicație și să salvezi o poză.
Dar asta era farmecul oricărui screenshot pe Windows.
Că trebuie să te chinui.
Da.
Ei, am rezolvat-o și pe asta. Așadar, dacă faceți de screenshot-uri ca mine de pe ecrane de Windows, folosiți cu încredere Windows, tasta Windows, apăsați Shift și S în același timp, apoi trageți cu cursorul, selectați bucata de ecran care vă interesează și deja poza este în clipboard, trebuie să-i dați paste în orice alt document, inclusiv pe mail.
Foarte, foarte interesant.
Inclusiv pe WhatsApp, cred că. Ia încearcă pe WhatsApp, merge.
De ce trebuie să fac?
Pe WhatsApp, pe WhatsApp.
Dă Shift S, așa, și după aia? Dau.
Așa, țac, și acum du-te, gata, s-a copiat, du-te pe WhatsApp și ia încearcă să-mi o dai.
Du-te, bă!
Pam, pam!
Doamne!
E mai rapid ca pe telefon, Marian.
Trăim în 2020 deja?
Atât.
Ale.
Așa.
Bun, George, acum e întrebarea aia. Ce mi-ai făcut?
Marian, mi-am făcut portofel de cripto.
Wow, nu cred. Să vine chiar cel de pe crypto.com.
Dar vai, dă-mi voie să-ți povestesc.
Serviciul prin care poți să plătești orice cu Bitcoin.
Nu chiar cu Bitcoin, ci cu MCO sau cu CRO.
Cu MCO sau cu CRO.
Marian, nu trola, pentru că avem parteneriat cu cei de la crypto.com. Care...
Era vocea de radio.
A, care radio? N-ai... Unde se duce?
E wireless, George.
E fearless. Ok, deci, hai să vorbim. Parteneriatul nostru cu crypto.com. Cei pe care îi recomandăm, dacă vreți să vedeți în primul rând care e prețul la Bitcoin. E pur și simplu, intrați pe site și au niște servicii foarte interesante. E companie de tehnologie care operează și în Statele Unite, dar și în restul lumii. Și au deschis zilele astea posibilitatea să-ți alimentezi contul de crypto.com cu lei dintr-o bancă din România. Poți să trimiți bani în portofelul de acolo și dacă îți deschizi un cont crypto.com și faci prima tranzacție, vei primi în cont $50 cu linkul meu din descriere. Da? În articol de pe blog sau în descrierea de pe YouTube vei găsi un link de afiliere prin care dacă îți faci cont pe crypto.com, după prima tranzacție alimentezi niște bani acolo și faci prima tranzacție, primești $50 de la crypto.com.
Nice.
Sper să primești și eu $50, la fel ca
uite,
la Revolut. Ia să încerci. Au o aplicație de telefon pentru iPhone și pentru Android. Am testat-o. Mi-a luat un pic mai mult să mă validez, pentru că încercam să-mi fac Know Your Client, validarea cu permisul de conducere. Și tot încerca să scaneze codul de bare de pe spate, n-a reușit. I-am dat buletinul și cu buletinul de România n-a trebuit nici măcar pașaport. Mi-am făcut cont, am cont acum din aplicație, pot să adaug bani și pot să solicit, din ianuarie vor începe să trimită cardurile alea ale lor Platinum cu tot felul de beneficii. În funcție de cât de multă criptomonedă ții în cont, vei primi tot felul de beneficii care pot să însemne Spotify gratis, Netflix gratis, Netflix-ul 4K apropo, și chiar reduceri de $100 la rezervări de pe Airbnb sau Expedia, mi se pare. În funcție de, uite, vezi, Expedia, Airbnb și așa mai departe, în funcție de cât de mulți bani ții
și
în cont.
Și asta te costă, nu? 50.000 de MCO?
Dacă trebuie să ții în cont acești 50.000 de MCO.
Care cât înseamnă?
Câteva mii de dolari echivalent.
Ok.
Dar poți să cobori mai jos și uite, poți să ai rewards on all card spending, deci orice cheltuiești vei primi înapoi 4% în MCO la cel cu staking de 5.000 sau poți să mergi cu doar 1% rewards pe cel free în care nu faci staking.
Deci tu practic îți faci card cu cont la ei și tu poți să ții mai multe criptomonede acolo care sunt suportate de ei și practic ei îți fac conversia către acest MCO ca să plătești în afară și să practic dispară.
Exact. Și poți chiar să mai faci ceva, poți să cumperi cripto cu cardul.
Dar eu pot să cumpăr doar MCO, de exemplu, să mă intereseze valoarea MCO-ul ăsta, scade, crește.
Da, dar ce îmi place mie este că ei folosesc acest MCO și CRO-ul, nu le folosesc neapărat pentru a-i încuraja pe oamenii să facă trading pe el, că nu vor să-l crească. Îl folosesc efectiv ca să tokenizeze tranzacțiile, astfel încât tu să poți obține beneficiile alea și ei să aibă costuri de operare cât mai mici ca să-ți poată oferi beneficiile pe care ți le dau. Pentru că asta este bătălia în momentul ăsta în piața financiară, să nu folosești tranzacții multe și mici, să faci câteva tranzacții mari peste zi ca operator financiar, astfel încât să poți transfera mai departe beneficii oamenilor. Uite, poți să le tragi inclusiv bani la ATM și așa mai departe, inclusiv acces la anumite lounge-uri, dacă ții niște bani, vă spuneam, pe cardul ăla. Din nou, v-am mai rugat și în ediția trecută, dacă aveți voi mai multe informații decât am eu despre Crypto.com, ei sunt și autorii unei campanii publicitare foarte interesante care rulează în Manhattan în perioada asta cu Plan B, în care B este un Bitcoin, știi, time for Plan B, dacă nu mai ai încredere în anumite monede. Mi se pare foarte interesant, dar nu pot să știu tot ce se întâmplă cu companiile astea. Dacă voi știți ceva bun sau ceva rău despre ei, spuneți-ne mai jos la comentarii ca să nu vă recomandăm chestii periculoase. Eu cred însă că din tot ce am auzit până acum, din tot research-ul meu, mi se par ok, iar detaliile înțelegerii mele cu ei sunt foarte simple. Ei mi-au zis așa, am văzut că făceai cripto vineri în limba română, făceai o chestie de cripto, noi vrem să finanțăm creatori de conținut care vorbesc despre criptomonede în general. Nu vreți să ne promovezi neapărat pe noi, dar vrem să ne poți menționa din când în când, însă cum vrei tu. Și tot ce v-am spus astăzi nu mi-au cerut ei să vă zic, pur și simplu îi recomandăm pentru că ne susțin și pentru că susțin munca noastră, îi recomandăm și vouă, iar în perioada asta au și promoția cu $50, eu cred că este un win-win. Și eu cred că așa trebuie să întâmple publicitatea de aici înainte, să le dăm libertatea creatorilor să spună ce vor ei și să dăm unele beneficii utilizatorilor ca să încerce produse noi, ca să nu facem toți pe Coinbase sau pe Revolut sau pe cine știe ce alte servicii. Să mai încercăm și chestii interesante, noi și diferite.
Bun, cam asta a fost ora. Nu cred că mai avem ceva. Da, mai avem ceva pe care vreau să arăt. Bunsimț.ro este site-ul lui Dani Oțil, de la Neața cu Răzvan și Dani, și este un site foarte tare din care el nu câștigă nimic, nu are reclame pe site-ul ăsta, nu are absolut
de ce?
Nimic.
Dar chiar dacă ar câștiga, hai să zicem care este ce e important în serviciul ăsta, pentru că haideți să vă zic o chestie, înainte să vorbim de bun simț. Bă, dacă tot avem bun simț, hai să înțelegem un lucru. Dacă cineva câștigă ceva din ceea ce face, nu e rău.
Dar nu, eu voiam să zic că el a făcut site-ul ăsta ca să ajute oameni. Atât.
Ok. Punct.
Nu, așa. Deci ideea e în felul următor. Dacă tu ai găsit un produs, un aparat, un card bancar, orice, poți să-l pui pe site-ul ăsta și în felul ăsta cel care a pierdut poate să ia legătura cu tine sau dacă ai pierdut ceva poți să pui la fel anunț aici că uite, mi-am pierdut cercel de aur în Mioveni.
Sau am găsit un card bancar.
Sau uite, un talon auto, că știi că asta e imposibil de așa, sau uite, cineva și-a pierdut cardul cu
bonuri de masă.
Cu bonuri de masă.
Sau cineva a găsit un mouse. Sau uite, cineva și-a pierdut un saxofon.
Sau cineva și-a pierdut împrumuturi rapide. Cred că își face reclamă gratis.
Își face reclamă, cred că ați atenționat.
Pam, pam, o să vorbim cu... Da, uite, cineva a pierdut, a găsit căști wireless. Cineva și-a pierdut saxofonul. Asta este un site foarte, foarte tare.
Uite, cineva, fii atent, pierdută cheie de mașină. Să pierzi cheia de mașină, talonul sau acte sau lucruri de genul ăsta poate fi destul de dureros. Și dacă Dani a făcut site-ul ăsta și este bine intenționat, de ce să nu profităm cu toții să ne ajutăm unii pe alții? Dacă găsești un obiect așadar care nu-ți aparține și vrei să-l returnezi și vrei să dai dovadă de bun simț, intre pe bunsimț.ro. Te vezi că am făcut și un slogan.
Da, foarte tare.
Nu?
Chiar sunt curios să ne povestească Dani ce chestii sau și-au chestii ciudate.
Bă, știi că s-au găsit chestii foarte importante pe acolo.
Nu-mi imaginez.
Și nu numai bani. Inclusiv. Și gândește-te că sunt oameni care pierd chestii care pot fi extrem, extrem de greu de recuperat.
Un inel care poate să însemne ceva, a fost al bunicului, e groaznic, da.
Exact. Exact.
Bun, da, cam asta a fost episodul numărul 3 din Curiosity. Este sâmbătă, este ora 10 și
Mariana,
4 minute.
În capul tău.
Trebuie să fac.
Pentru membrii este ce oră vor ei. Publicăm aceste clipuri un pic mai devreme pentru cei care ne susțin și le mulțumim celor peste 5.000 de membri.
Wow, ce tare, bravo!
Canalul cu cei mai mulți membri, podcastul de tehnologie cel mai urmărit din România, ce poți să-mi doresc mai mult decât să vină sărbătorile, să dorm?
Să nu-ți mai înghețe mânerele la Tesla. Și aici ne luăm rămas bun. George, îți mulțumesc tare mult. Ne vedem data viitoare.
Vă mulțumim și voi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Dacă o faceți pe YouTube și ne-ați și vizionat, asta e treaba voastră, e bine și acolo. Dar ne puteți asculta pe toate platformele de podcatcher. Spotify, TuneIn, Pocket Apple Cast. Podcast, Google Podcast.
Ai zis Google Podcast?
Google Podcasts, TuneIn, Spotify și Deezer.
Scrieți podcast, scrieți Curiosity și o să apărăm.
Da. Și cam atât pentru astăzi. Dă-ne un like, un share și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Devine un membru și susține-ne munca, pentru că cu cât sunteți voi mai mulți membri, cu atât sunt ei mai puțini cu publicitatea. Și așa câștigăm cu toți. De unde ai furat chestia asta, Maria? Nu mai fura. De unde e sunetul ăsta?
E de pe net.
Cum?
E de pe net.
E de pe net?
Da. Gigăluri gratis despre lucruri care costă.